Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុទ្ធិសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA.នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី29មករាឆ្នាំ2016តទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
ទីផ្សារអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីធនាគារ Bank of Japan ធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយប្រទេសចិនកាត់ទោសសកម្មជន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកបើកតាក់ស៊ីបារាំងបញ្ចប់ការធ្វើបាតុកម្មបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសន្យាថានឹងជួយពួកគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA បន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូស្វាគមន៍ជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូហើយចង់ឃើញវេទិកាសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរដេញដោលពីសាធារណជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីពលរដ្ឋ Iowa កំពុងត្រៀមខ្លួនជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាបឋមហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកជេកនីត្រានិងលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្ដីពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194នៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលកញ្ញាហុងចិនដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យទីផ្សារអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីធនាគារ Bank of Japan បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាខ្លួននឹងបង្ហាញនៅគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានដែលអាចចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកនេះបានផ្សារហ៊ុននីគីក្នុងទីក្រុងតូក្យូកើនឡើងពីកណ្ដាក់សញ្ញា 8% មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប្រែប្រួលដោយមានទាំងការចំណេញនិងខាតផ្សារហ៊ុនហុងសេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានកើនឡើងពីកណ្ដាក់សញ្ញា 5% ក្នុងថ្ងៃនេះថ្មីត្បិតតែវាបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 10% គិតមកដល់ចុងខែនេះក៏ដោយផ្សារហ៊ុនរបស់ទីក្រុងសៀងហៃបានកើនឡើង3កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ខណៈដែលផ្សារហ៊ុននេះបានធ្លាក់ចុះជាង 22% ក្នុងខែនេះផ្សារហ៊ុនក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងម៉ានីលនិងទីក្រុងតៃប៉េបានកើនឡើងប្រហែល 2% គិតត្រឹមថ្ងៃនេះផ្សារហ៊ុនអឺរ៉ុបក៏បានកើនឡើងដែរនៅពេលចាប់ផ្ដើមតុលាការចិនមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកាត់ទោសសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំក្នុងបទចោទថាជំរុញឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅការដាក់ទោសនេះថាជាការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើក្រុមសកម្មជនចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបដែលមានការបង្ហូរឈាមលើបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1989ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់ឬអាចឈានដល់រាប់ពាន់នាក់ផងនោះតុលាការប្រជាជនមួយនៅទីក្រុងគួងចៅដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃខេត្តគួងចៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកាត់ទោសឲ្យមេធាវីតាំងជីងលីងអាយុ44ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរជាងគេបន្ទាប់ពីសាវនកម្មសម្ងាត់មួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch ព្រមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតដែលឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះសកម្មជនវ៉ាងគីងយីងអាយុ31ឆ្នាំបានជាប់ទោស2ឆ្នាំកន្លះនិងយួនស៊ីនទីងអាយុ44ឆ្នាំជាប់ទោស3ឆ្នាំកន្លះគេពុំឃើញមានការផ្សាយជាផ្លូវការមួយទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីការកាត់ទោសនេះទេ
The Voice of America
ប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីសកំពុងដេញអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលដែលធ្វើបាតុកម្មនៅជុំវិញបណ្ដាអាកាសយានដ្ឋាននិងនៅផ្លូវកែងសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីមានការសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលថានឹងជួយពួកគេទប់ទល់ជាមួយការប្រណាំងប្រជែងពីសេវាប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា Uber ជាដើមពួកអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលដែលបានធ្វើបាតុកម្មបានបង្អាក់ចរាចរណ៍នៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋាន Charles de Gaulle និង Orly នៃទីក្រុងប៉ារីសហើយបាននាំគ្នាដើរតាមផ្លូវធំមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកខ្លះបានគំរាមកំហែងពួកអ្នកបើករថយន្ត Uber ហើយបានធាក់ព្រមទាំងបាញ់ថ្នាំលើរថយន្តតាក់ស៊ីធម្មតាដែលអ្នកបើកមិនព្រមចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនោះទៀតផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Manuel Valls កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃអ្នកបើកតាក់ស៊ីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកបានសន្យាថានឹងដាក់វិន័យថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធានាថាសេវាដឹកអ្នកដំណើរផ្សេងៗមិនបំពានលើវិន័យបង់ពន្ធនិងវិន័យផ្សេងៗទៀតហើយថែមទាំងបានស្នើរកជំនួយសម្រាប់អ្នកបើកតាក់ស៊ីទៀតផងប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាចរាចរណ៍មានសភាពធម្មតាវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋាននិងនៅតាមផ្លូវកែងធំមួយចំនួននៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហៅណាំហុងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនសម្រាប់ការអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការបរទេសបានបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅប្រទេសចិនលោកហៅណាំហុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងផងដែរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីក៏បានទៅជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកហៅណាំហុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឹងប្រែងរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននឹងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់សមាជិកគណៈបក្សនៅរដ្ឋអាយូវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលនោះពុំមានវត្តមានរបស់លោកមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ Donald Trump ដែលទទួលការគាំទ្រមុខគេនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេការពិភាក្សាដេញដោលនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាតិការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Zika ដែលឆ្លងតាមរយៈមូសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡ িম ពិកដែលអាចធ្វើឲ្យកីឡាអន្តរជាតិមួយនេះក្លាយជាទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ចម្លងជំងឺទៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលភ្ញៀវបរទេសត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញវិជ្ជបណ្ឌិត Beth Bell នៃមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់នឹងរារាំងជំងឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមនុស្សភាគច្រើនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនមេរោគ Zika មិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេធ្ងន់ធ្ងរនោះទេវាគ្រាន់តែអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមេរោគនេះអាចបណ្ដាលឲ្យទារកដែលកើតមកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យទារកមានក្បាលនិងមានខួរក្បាលមានទំហំតូចជាងទារកធម្មតាគេសង្ស័យថាមេរោគ Zika បានបណ្ដាលឲ្យមានករណីចំនួន 4,000 ដែលទារកកើតមកមានក្បាលនិងមានខួរក្បាលតូចជាងទារកធម្មតានៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលគេនៅពុំទាន់មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះនៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងជាមិនផ្លូវការថាពួកគេជឿថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី29មករាឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការចង់ឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនសួរដេញដោលបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ អ្នកធាក់ស៊ីក្លូ24អ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជាបឋមនៅរដ្ឋ Iowa ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកជេកនីត្រានិងលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិស្ដីពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94អ្នកវិភាគខាងបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូស្វាគមន៍ជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះតែពួកគេចង់ឲ្យលោកធ្វើសមាជសាធារណៈទ្រង់ទ្រៃធំដែលសមនឹងតួនាទីលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នករត់ស៊ីក្លូ24នាក់ត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកជួបនៅក្នុងសួនច្បារមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនៃជាតិមានឯករាជ្យនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអឹមសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដែលដឹកភ្ញៀវទេសចរហើយបានមកសម្រាកនៅមុខផ្ទះរបស់លោកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យអង្គរៈរៀបចំជំនួបនេះក្រៅផ្លូវការលោកនិយាយថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2011លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យក្រសួងទេសចរជួយដល់មុខរបរអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ
មានទីភ្នាក់ងារទេសចរអីហ្នឹងច្រើនគាត់ប្រម៉ូទទៅដល់ភ្ញៀវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ទីស៊ីក្លូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាមុខរបរហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងមុន
លោកសម្បត្តិឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម417គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2015រីឯចំនួនអ្នករត់ស៊ីក្លូមានតែ140ឬ150អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះជាតួលេខខ្ពស់បំផុតពេលកសិករទំនេរពីការងារកសកម្មនៅជនបទហើយមកប្រកបមុខរបរនេះក្នុងជំនួបនេះដែលមានការបង្ហោះរូបភាពតាមទំព័រ Facebook របស់លោកផងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យលុយអ្នករត់ស៊ីក្លូដែលជួបលោកនោះក្នុងម្នាក់ៗបាន400,000រៀលលោកមិនប្រុសអ្នករត់ស៊ីក្លូដែលមិនបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរមានជំនួបទ្រង់ទ្រីធំជាងនេះដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
យើងចង់ជួបវាមានចង់ក៏អាចមានលក្ខណៈមួយល្អសារដែរ
លោកមុនប្រុសដែលកំពុងសម្រាកលើស៊ីក្លូរបស់លោកនៅជិតព្រះបរមរាជវាំងបាននិយាយថាលោកមានសំណួរជាច្រើនចង់សួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសរឿងវិន័យឯកសណ្ឋានអ្នករត់ស៊ីក្លូនិងសមាគមអ្នករត់ស៊ីក្លូលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានស្វាគមន៍ជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នករត់ស៊ីក្លូក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលទោះជាលោកយល់ថាវាមានលក្ខណៈប្រជាពិធក៏ដោយលោកបន្តថាជំនួបបែបនេះគួរធ្វើឲ្យមានច្រើនហើយមិនមែនត្រឹមតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតក៏គួរធ្វើឲ្យបានច្រើនដែរលោកបន្តថាការដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនជាពិសេសពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈដូចជាផ្នែកសុខាភិបាលនិងបំបត្តិការរំលោភយកដីធ្លី
ជាងធ្វើបានច្រើនណាល្អដែរណាដើរដេកតាមភូមិដើរដេកតាមទីពេទ្យហើយពេទ្យនេះពិនិត្យមើលនេះពិនិត្យមើលអីចឹងទៅមើលមើលសេវាសុខភាពនេះមិនខ្មិចទៅអង្គុយរៀនមួយក្មេងៗគ្រូនឹងក៏តរៀនមិនខ្មិចអញ្ចឹងណាវាជាតម្រងនឹងរឿងមុំបន្តិចណាយើងត្រូវមានជាក្រុមហ្មងណារដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងវាយខែតក៏ធ្វើអញ្ចឹងអានឹងបើតនេណាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបានជាបរិភពបុគ្គលតិចតួចទេมันអាចកែសង្គមបានណា
លោកកែមលីបន្ថែមថាជំនួបដែលល្អជាងនេះហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគួរធ្វើនោះគឺវេទិកាសាធារណៈទ្រង់ទ្រីធំដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរដេញដោលពីសាធារណជនជាពិសេសយុវជនលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយប្រជាជនទោះជាជំនួបនោះមានទ្រង់ទ្រីតូចឬទ្រង់ទ្រីធំគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រ
នេះហើយការជួបរបស់សម្ដេចជាមួយនឹងបងប្អូននេះគឺថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការផ្សារភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនានេះហើយជាពិសេសគឺ ចង់ដឹងសុខដឹងទុក្ខបងប្អូនថាតើមានបញ្ហាអីមានកង្វល់ក្នុងចិត្តរឿងអីដើម្បីសម្រេចយកនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយឲ្យចំតាមសំណូមពរត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមក
ក្រោយពេលដែលសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពី90អាសនៈមកនៅត្រឹម68អាសនៈនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានខំបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកតាមរយៈ Facebook និងការជួបប្រជាជនដោយផ្ទាល់តាមទ្រង់ទ្រាយតូចជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងទ្រង់ទ្រាយធំជាលក្ខណៈមន្ត្រីសាធារណៈលើសពីនេះទៅទៀតកូនកូនរបស់លោកជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយកាន់តែសកម្មដែរខណៈដែលសកម្មភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះចុះថមថយឥទ្ធិពលជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជននិងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងសម័យខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំនួសលោកជាស៊ីមដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរកំពុងពុះពារយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅវគ្គចុងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាបឋមក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលហៅថា Caucuses របស់គណៈបកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកជាម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍ថាគេរំពឹងថាការប្រកួតប្រជែងយកបេក្ខភាពយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតនេះនឹងកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពេលសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីតំណែងក្នុងសេតវិមានកាន់តែខោចហើយលោក Donald Trump បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas លោក Ted Cruz លោកសង្ឃឹមថាការគាំទ្ររបស់អតីតបេក្ខនារីអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Sarah Palin នឹងជួយលោក
He is beholden to no one but we the people
លោកមិនបម្រើអ្នកណាក្រៅពីពលរដ្ឋឡើយនេះពិតជាថ្មីលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មី
This is a woman that from day one I said if I ever do this I have
គាត់ជាស្ត្រីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវការការគាំទ្រពីគាត់គាត់យល់ស្ថានភាពជាងអ្នកណានទាំងអស
់លោក Ted Cruz ពឹងទៅលើអ្នកអភិរក្សសាសនាដើម្បីបានជ័យជំនះនៅរដ្ឋ Iowa
People are waking up there is an awakening
ពលរដ្ឋភ្ញាក់រលឹកហើយនេះជាការដាស់សតិដ៏ខ្លាំងមួយទូទាំងប្រទេសអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជារឿងសាមញ្ញសិទ្ធិគោរពប្រតិបត្តិសាសនាកំពុងកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំរីករាយជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
តែលោក John Fortier នៃវិទ្យាស្ថានអៃក្រិចមួយថ្លែងថាសំណួរគឺតើអ្នកគាំទ្រលោក Trump នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតទេ
Some voters will say
អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថាខ្ញុំចូលចិត្តលោក Trump តែខ្ញុំចង់បានបេក្ខជនដែលយកឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton អ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែដឹងច្បាស់ពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែជិតមកដល់
ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបេក្ខជននាំមុខគេពីររូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders អាងរៀងរៀងខ្លួនថានឹងយកឈ្នះគណៈបកសាធារណរដ្ឋពេលបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា
We've got to get out of the partisanship into statesmanship. We have to
យើងត្រូវងាកចេញពីការគិតពីគណៈបកហើយងាកទៅគិតពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញយើងត្រូវរកឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពលរដ្ឋសមនឹងទទួលបាននិងទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋ
If you want somebody who is going to beat Donald Trump
បើអ្នកចង់បានអ្នកណាម្នាក់ដែលយកឈ្នះ Donald Trump នឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននោះគឺ Bernie Sanders
លោក Stan Greenberg អ្នកស្ទង់មតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាលោក Sanders តេទៀងយុវជនដែលបដោតលើវិសមភាពប្រាក់ចំណូល
Average people have declining incomes huge growth in
ប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញធ្លាក់ចុះវិសមភាពកើនឡើងខ្លាំងមហាសេដ្ឋីទិញទឹកចិត្តដូច្នេះពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបញ្ហាខ្លះគឺប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលហើយលោក Sanders លើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយ
ពេលសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយពេលនោះជាពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញថាពួកគេចង់បានអ្វីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តើតើនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកជេកនីត្រានិងលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្ដីពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194បាទហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកម៉ែនកំសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិនដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករាសីបាទអរិយពេលជាង5ខែមកហើយដែលសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងសកម្មជនទាំង3នាក់នោះមានលោកសានម៉ាឡាលោកស៊ឹមសំណាងនិងលោកទ្រីសូវិគាបាទរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងរបស់ពួកគេត្រូវបានចៅក្រមបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបានបញ្ជូនទៅដើម្បីរៀបចំការកាត់ក្តីបាទហើយនៅថ្ងៃនេះ VOA រៀបចំកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានការចូលរួមរបស់លោកថនរដ្ឋានិងលោកជេកនីត្រាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដើម្បីមកពិភាក្សាលើសំណុំរឿងនេះនិងសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋានិងលោកនីត្រាបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទសុខសប្បាយទាំងពីរអ្នកទេបាទ
សោកតែអត់សូវសប្បាយបង
សោកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងច្រើនហើយអញ្ចឹងអត់សូវសប្បាយបង
បាទបាទបាទនៅមុនពេលនេះបន្តិចមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងហ្នឹងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅលោកហ៊ួនម៉ានីដែលជាប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងហើយលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកវិញថាសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតលើសកម្មជនទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺបានស៊ើបអង្កេតចប់ហើយហើយនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យរៀបចំដើម្បីធ្វើសវនាការកាត់ទោសប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាតើនឹងរៀបចំសវនាការនៅពេលណានឹងថាតើមានដែលថាជនណាផ្សេងទៀតអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ទេតើតើលោកទាំងពីរបានដឹងថាសំណុំរឿងនឹងបានវិវត្តទៅណាហើយតាមដែលលោកទទួលបានដែរនោះបាទបាទសូមអញ្ជើញរដ្ឋាមុនក៏បានអ្នកណាមុនក៏បានសូមអញ្ជើញបាទ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺអត់ខុសពីបងទេយើងក៏អត់ទាន់ទទួលថាតើតុលាការខេត្តកោះកុងគាត់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបហ្នឹងនៅពេលណាដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងដឹងព័ត៌មានថាគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរទៅលើសកម្មជនយើងទាំង3នាក់រួចហើយរងចាំតែថ្ងៃធ្វើការកាត់ក្តីឡើងសវនាការបន្តអរគុណបង
បាទសូមអរគុណហើយអញ្ចឹងចោះចោះអាចបញ្ជាក់បានទេពីដូចថាសុកទុកសកម្មជនទាំង3នាក់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
សម្រាប់សុកទុករបស់សកម្មជនយើងទាំង3គឺសមឡាវិគាគឺគាត់មានសភាពសុខភាពជាធម្មតាទេប៉ុន្តែបងសំណាងគឺគាត់មានជំងឺតាំងពីមុននឹងចូលពន្ធនាគារអញ្ចឹងនៅតែជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជំងឺកាពះរបស់គាត់នៅតែដដែលហើយការវិវត្តអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារពុំសូវជាមានប៉ែតដែលអាចមើលទៅបងសំណាងដិតដល់ដូចនៅខាងក្រៅហើយចាំសម្រាប់ឆន្ទៈក៏ដូចជាទឹកចិត្តការពារស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពួកគាត់នៅតែមានហើយនឹងបន្តឲ្យពួកយើងដែលជាអ្នកដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងដើម្បីការពារទៅដល់ប្រទេសធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាអរគុណបង
បាទនឹងរដ្ឋាភិបាលសំឡេងហ្នឹងបាទ
បាទបងបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងចោះចង់ទៅសួរទៅនីត្រាវិញម្ដងលោកនីត្រាអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីដូចថាយុទ្ធនាការឬក៏សកម្មភាពនៃការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងតើនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលទៅរារាំងការបូមខ្សាច់ហ្នឹងតើសកម្មភាពហ្នឹងបានថមថយឬក៏មាននៅតែកើតឡើងជាធម្មតាទេបាទ
បាទអរគុណបងសម្រាប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់គឺក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅតែបន្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគេចាប់អញ្ញាប័ណ្ណដូច្នេះហើយគេអត់អាចចូលបូមបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់អញ្ញាប័ណ្ណគឺនៅចំណុចឃុំដងទឹកប្រែកដងទឹកហ្នឹងគឺគេចាប់អញ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុន Direct Access សម្រាប់ដែលក្រុមហ៊ុនដែលនៅបន្តហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនឧត្តមសីមាឥឡូវគាត់បូមនៅកោះប្រែកកោះប៉ោស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងបងហើយសម្រាប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាខ្លាំងជាងមុន ឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានតិចតួចហ្នឹងថាឥឡូវគេអាចនឹងចូលបូមនៅកោះសាឡៅឃុំកោះកពីខេត្តកោះកុងម្ដងទៀតបា
ទបាទគេហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក៏ក្រុមហ៊ុនមកពីណាដែរបាទលោកនីត្រា
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបង
បាទបាទប៉ុន្តែគឺមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការអនុញ្ញាតពីខាងក្រសួងពីរដ្ឋាភិបាលយើងត្រឹមទៅណា
សម្រាប់អញ្ញាប័ណ្ណក្នុងការបូមខ្សាច់នេះក្រុមហ៊ុនខ្លះមានក្រុមហ៊ុនខ្លះយើងអត់ច្បាស់ថាគេមានមិនមានទេព្រោះពេលខ្លះគេលាក់បាំងយើងពេលណាដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគេទៅគេថាក្រុមហ៊ុនគេមានអញ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញយើងទេបា
ទបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងចំនួន2នាក់គឺលោកនីត្រាហើយនិងលោករដ្ឋាតាក់ទងជាមួយនឹងករណីរបស់សកម្មជន3នាក់ដែលនៅខាងចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវតុលាការចាប់ខ្លួនហើយកំពុងឲ្យបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការហើយសូមអធិស្ឋានអ្នកស្ដាប់ផងដែរដោយសារមានបញ្ហាទូរស័ព្ទយើងមិនទទួលទូរស័ព្ទសួរជាសំណួរទេបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោករដ្ឋាម្ដងមានការលើកឡើងថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាដូចថាអ្នកមិនមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវឬក៏ជាក្មេងដែលមិនមានប្រវត្តិឬក៏មានសមត្ថភាពការងារត្រឹមត្រូវបានមកចូលរួមនៅក្នុងចលនាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមិនខ្លាចស្លាប់មិនខ្លាចអីទោះបីចូលព្រៃឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយដោយសារគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្ដាយសោះនោះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករដ្ឋាបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើអ្នកណាគេជាសន្មាលាហ្នឹងហើយសឹមសំឡាងនឹងទ្រីសុវិគាហ្នឹងតើប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរដែលបានចូលមកក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណដូចអ្វីដែលបងនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលឃើញយុវជនមួយក្រុមធ្វើការងារដោយអត់ខ្លាចពលីជីវិតក៏ដូចជាភាពភ័យខ្លាចគឺគេតែងតែនិយាយថាតើសារម្នាក់ហ្នឹងអត់លុយម្នាក់ហ្នឹងគ្មានការងារធ្វើហើយគាត់ក៏រៀនអត់បានខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់ន័យហើយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់តែធ្វើរឿងមួយដែរมันខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងក៏វាអត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែវាខុសស្លាស់ពីអ្វីដែលមហាជនគាត់គិតចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានគ្នាខ្ញុំជាប់គុករហូតដល់3នាក់ហ្នឹងគឺទី1ម៉ាឡាលះបងការសិក្សារៀនឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែឃើញការបំផ្លាញពីសំណាក់អាជ្ញាធរខົບខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនបើកដៃដើម្បីធ្វើការបងខ្សាច់ធ្វើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅពួកគាត់ជាយុវជនដែលស្រឡាញ់នៃធនធានធម្មជាតិលះបង់ការសិក្សារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទទួលរងនៃការគំរាមកំហែងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់វិគីជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក IT ហើយទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់ជាង500ដុល្លារធ្វើការនៅអាស៊ីមរៀបតែនៅពេលដែលមានដែលដូចគ្នានឹងម៉ាឡាឃើញបញ្ហានឹងដូចគ្នាក៏សម្រេចចិត្តសុំគ្រួសារលះបង់ការងារដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិទៅការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរនៅខេត្តកោះកុងដែលទទួលបានប្រាក់ខែគឺជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនមែនជាប្រាក់ខែទេដែលយើងទទួលបានជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយនៅបរទេសហ្នឹងពីខ្មែរពីបងប្អូននៅបរទេសគឺចំនួនតែ275ដុល្លារបងសំណាងដូចគ្នាលះបងប្រពន្ធនិងកូន6ខែដែលប្រពន្ធត្រឹមតែបានប្រសូតកូនបាន6ខែកូនធំសឹងមិនស្គាល់មុខឪពុកដោយសារតែឃើញការរំលោភបំពានស្ដាប់ព័ត៌មានឬឃើញផ្ទាល់ហើយក៏លះបងការងារជាទេសជាអ្នកបកប្រែនៅទេសចរនៅ IG ផាតប្រាក់ខែរហូតទៅដល់4500សុខចិត្តមកធ្វើការជាមួយយើង275ដុល្លារប៉ុន្តែជាលទ្ធផលថាតើពួកគាត់ទទួលបាន នៅការគាំទ្រការលើកសរសើរការផ្ដល់នៅកិត្តិយសរង្វាន់ពីសំណាក់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែរឬអត់ជាលទ្ធផលអ្វីដែលជាកដោដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់គឺការសម្រាកនៅក្នុងពន្ធនាគារកោះកុង76ខែហើយអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទៀតគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់គ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនចង់ការពារធនធានធម្មជាតិចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបើសិនជាគ្រួសារមានកូនដែលជាអ្នកលេងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយបទល្មើសចាប់រំលោភចោលប្លន់ឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្លេះចូលគុកគឺគ្រួសារអត់សោកស្ដាយទេតែកូនគាត់លូនក្រាបសំពះសុំជាច្រើនលើកច្រើនដងហើយលះបង់ការងារដើម្បីមកជួយការពារធនធានឲ្យខ្មែរការពារផលប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិទីបំផុតត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌នេះគឺជាក្តីសោកសង្រេងរបស់ម្ដាយឪពុកដែលមានកូនជាអ្នកឆ្លាញ់ការពារដែលជាកូនដែលគាត់បង្កើតត្រឹមត្រូវហើយបែរជាត្រូវទទួលបញ្ហានឹងវិញដូចខ្ញុំដូចគ្នាបងនេត្រាដូចគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេដាធម្មជាតិសតតលះបងការសិក្សាខ្ញុំក៏បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំរវល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំតែនៃពីការសិក្សាដោយសារតែខ្ញុំសរសេរសារណាខ្ញុំក៏រត់ទៅចូលជួយជាមួយមេដាធម្មជាតិដោយអត់ប្រាប់ម្ដាយឪពុកឲ្យលះបង់ការងារនៅភ្នំពេញអរគុណបង
បាទតែតោងនឹងបញ្ហាហ្នឹងឃើញមានអ្នកតាមដាន VOA តាម Facebook ហ្នឹងបានឈ្មោះលេងអាមីបាទគាត់បានលើកឡើងថានេះហើយជាវាសនាអ្នកបរិស្ថានបានត្រឹមតែជាប់គុកដូច្នេះតើការដែលលើកឡើងហ្នឹងផងបូកនឹងរបៀបដូចជាការពិតនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងតើសម្រាប់ស្មារតីរបស់អ្នកទាំងពីរតើមានការបាក់ថមថយឬយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវសូមជូនទៅនីត្រាម្ដងបាទមុននឹងមកឲ្យរដ្ឋាភិបាល
បាទអរគុណបងអ្វីដែលគាត់ comment នៅក្នុង Facebook របស់ VOA ហ្នឹងវាអត់ខុសទេសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងរបបមួយនេះគឺវាអញ្ចឹងហើយបងអ្នកដែលឆ្លាញ់ការពៀបតិឋានអ្នកដែលឆ្លាញ់ការពៀសម្បត្តិធម្មជាតិគ្មានបានអីក្រៅពីនៅក្នុងពន្ធនាគារគ្មានបានអីក្រៅពីការបំបត្តិមនុស្សនឹងចោលទេបងសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងពីរពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីថ្មីហើយនឹងបន្តការងារទៅមុខទោះបីជាមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគ្នាយើង3នាក់តំណាងសហគមន៍អរ៉ែងម្នាក់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តព្រោះយើងគិតថាឥឡូវពន្ធនាគារសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីខ្លាចនឹងចូលពន្ធនាគារទេបា
ទបាទចោះរដ្ឋា
សម្រាប់ខ្ញុំគឺបើសិនជាយើងធ្វើការងារនៅក្នុងការងារជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិដើម្បីតែលុយគឺមែនខ្ញុំនឹងខ្លាចហើយខ្ញុំនឹងមិនចង់ធ្វើទីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងមេដាធម្មជាតិគឺខ្ញុំឈឺចាប់កើតចេញពីភាពឈឺចាប់កើតចេញពីការខົບខិតបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចពីសំណាក់ឈ្មួញដែលជាក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ហើយខົບខិតគ្នាដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិអញ្ចឹងវាកើតចេញពីឆន្ទៈដែលឈឺចាប់កើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងការលះបង់របស់ពួកខ្ញុំទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនបន្តទៀតក៏យើងនៅតែបន្តសកម្មភាពនេះដែរ
បា
ទដោយសារតែយើងអត់ដែលគិតថាយើងនឹងដើរថយក្រោយគឺជំហានរបស់យើងគឺដើរទៅមុខជានិច្ច
បាទដល់រដ្ឋានិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមិននឹងជាខាងនោះបានដឹងដំណឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងតុលាការកោះកុងបានលួចប្រាប់មកដល់ VOA ថាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតនៅសកម្មជនដែលធ្វើការនៅខាងចលនាមេដាធម្មជាតិដូច្នេះតើមានបានទទួលព័ត៌មាននឹងទេហើយតើបើសិនជាព័ត៌មាននេះជាពិតដូចអ្វីប្រភពដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តើនឹងត្រៀមយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយើងបានដឹងព័ត៌មាននឹងយូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអត់ជាផ្លូវការថាតើថ្ងៃណាគេនឹងចេញដីកាចោតប្រកាន់បន្តទៀតប៉ុន្តែការត្រៀមខ្លួនគឺយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដូចម៉ាឡាដូចវិគាដូចបងសំណាងអញ្ចឹងយើងអត់រត់ទៅណាទេគឺយើងនៅខ្មែរ ហើយបើសិនជាគេចង់ចាប់យើងក៏ងាយស្រួលដែរព្រោះពួកខ្ញុំនៅតែកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនហើយអាចទៅដល់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យគេចាប់ទៀតព្រោះយើងអត់ខុសអាហ្នឹងជាអីដែលយើងបង្ហាញថាគឺយើងអត់រត់ចោលប្រជាជនហើយយើងការពារដោយស្មោះត្រង
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់និងសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទបាទកាលពីទៅមុននឹងបន្តិចខ្ញុំក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកស្រីចៅក្រមបាទក៏ដើម្បីចង់ដឹងអំពីគឺលោកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមសើបង្កេតហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងនឹងដូចថាបច្ចៈព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលលើកឡើងថាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេរីឯលោកប្រធានចៅប្រធានតុលាការលោកថាលោកមិនឆ្លើយទេដោយសារតែលោកមិនកាន់សំណុំរឿងនេះផ្ទាល់លោកបង្វែរទៅឲ្យលោកស្រីដាវីដែលជាចៅក្រមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតាក់ទងមិនបានឥឡូវខ្ញុំសូមងាកត្រឡប់មកខាងយុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ហាញអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទលោកនីត្រាតើខាងចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្លះដែរទៀតនៅក្នុងការដូចថាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ចូលរួមការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដោយដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះបាទ
បាទសម្រាប់មេដាធម្មជាតិយើងនៅតែបន្តធ្វើហើយយុទ្ធនាការដែលមាននៅអាចមាននៅខាងមុខយើងនឹងអាចចុះទៅសហគមន៍ទៀតដើម្បីបង្រៀនបន្ថែមពីសិទ្ធិនិងចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យគាត់យល់ដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ខ្លះកុំឲ្យមានគេចេះតែជិះជាន់គាត់ហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការមួយទៀតដែលពួកយើងក្រុងធ្វើគឺយុទ្ធនាការទាមទារដល់លោកសកម្មជនគ្នាយើង4នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងដែលពួកយើងត្រៀមក្រុងនឹងធ្វើធម្មយាត្រាពីពេជ្រនិលដល់ទៅភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិអាចទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចទៅក្រសួងនានាដែលពាក់ព័ន្ធបាទ
បាទធម្មយាត្រាថ្ងៃណាដែរបាទ
ពួកយើងអត់ទាន់ប្រកាសថាថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែវានឹងអាចកើតឡើងនៅឆាប់ៗហ្នឹង
បាទចុះដោយឡែកការដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងទទួលបានការសហការឬក៏មានបដិកម្មយ៉ាងម៉េចពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលដែលយើងចុះធ្វើសកម្មភាពដោយលោកបានលើកឡើងពីការដែលទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអីហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបងភាកច្រើននៅពេលដែលយើងចុះទៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋាននានាភាកច្រើនបំផុតហើយគឺអាជ្ញាធរគាត់ចុះមករៀបរៀងឬក៏សួរនាំពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះក្នុងគោលបំណងអាចនឹងថាមិនឲ្យមិនចង់ឲ្យយើងបង្រៀនសហគមន៍គាត់តែងតែប្រាប់ជាជនថាទៅជឿអីពួកអាក្មេងៗអញ្ចឹងវាដើរមកបំផុសបំផុលឲ្យជាប្រវត្តិធ្វើតាមអីអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់មិនសហការជាមួយយើងទេបា
ទបាទគាត់មិនសហការនឹងដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ឬក៏មូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចក្រៅពីការលើកឡើងថាកុំឲ្យសហការជាមួយនឹងក្មេងៗនេះហ្នឹងបាទ
បើនិយាយរឿងច្បាប់ទៅវាពិបាកណាស់បងព្រោះពេលដែលយើងចោះទៅសហគមន៍ម្ដងយើងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃមួយដែលខាងអ៊ីសមធរហើយនឹងមេដាធម្មជាតិក៏ចោះទៅបរិញ្ញសហគមន៍នៅភូមិតាមៀកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺទទួលរងការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរឃុំគាត់ថាគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតណាមកឲ្យពួកនិស្សិតហ្នឹងមកបរិញ្ញទេហើយគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់គាត់ថាមិនបាច់និយាយផ្លូវច្បាប់ជាមួយគាត់ទេគឺគាត់អត់ចេះទេ
បាទ
បាទ
តើនេះវាអាចជាផលប៉ះពាល់មួយដែលច្បាប់កាលពីប្រហែលខែមុនចេញគឺច្បាប់ស្ដីពីអង្គការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងដោយសារច្បាប់នឹងខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
វាអាចរងឥទ្ធិពលពីច្បាប់នឹងខ្លះដែរបងព្រោះអ្វីដែលមេដាធម្មជាតិធ្វើគឺតែងតែទទួលរងការគាបសង្កត់ហើយវាស្របពេលនឹងដែល Lengo ដែលគេរៀបដែលគេអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចប្រើនឹងមកគាបសង្កត់មេដាធម្មជាតិបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុច
នេះបន្តិចបងបាទសិនជិះ
ដោយសារតែច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺគេចែកមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការធ្វើរបស់មេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាយុវជនមកពីភ្នំពេញជានិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសមត្ថធនហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងបើនៅក្នុងច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីបាតកម្មដោយអង្គការហ្នឹងគឺគេអត់បាច់ឲ្យជូនដំណឹងផងហើយយើងធ្វើហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះឯកជនអញ្ចឹងអកេមិនតម្រូវឲ្យអ្នកណាទៅសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរទេវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងហើយវាធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះឯកជនដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអាសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហ្នឹងគឺអត់បាច់ចាំទៅសុំពីខាងណាទេអរគុណបងខ្ញុំបាទតែប៉ុណ្ណ
ឹងចុះចរថាអាចបញ្ជាក់បានពីដូចថាសហគមន៍វិញតើគាត់ចូលរួមឬក៏ចង់បានចំណេះដឹងពីយើងទេនៅពេលដែលយើងចង់ទៅចែករំលែកឲ្យគាត់ឬក៏យើងចង់ទៅចែកទៅគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដោយសារគាត់រវល់ការងារប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងណាបាទ
អឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញទោះបីគាត់រវល់ទោះបីគាត់រវល់មិនមានញឹកប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាអ៊ំពុកមីងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះខ្ញុំបង្រៀនតាក់ទងនឹងសិទ្ធិឬក៏ច្បាប់មូលដ្ឋានទៅកាន់អ៊ំពុកមីងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ចង់ឲ្យយើងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលយើងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរមានឃុំមានប៉ូលីសនៅក្នុងឃុំចាប់ផ្ដើមពាត់ទីស្នាក់កន្លែងដែលយើងបើកវគ្គបរៀនហើយពេលហ្នឹងប្រជាជនគាត់ឃើញគឺគាត់ដែលខ្លះក៏គាត់មកហើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានដោយសារគាត់គិតថាអាចទៅដល់មានការចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកខ្ញុំមានចំនួនប្រហែលជាទៅគ្នាប្រហែលជាជិត7នាក់ហើយសម្រាប់ប៉ូលីសក៏ដូចជាមេឃុំអីហ្នឹងជាង20នាក់អញ្ចឹងគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទីហើយគាត់សោកស្ដាយមែនទែនពេលដែលយើងទៅជួបគាត់តាមផ្ទះមួយមួយហើយគាត់និយាយពីការសោកស្ដាយគាត់ចង់រៀនមែនទែនបាទរហូតដល់ខ្ញុំសង្កត់ថាចង់បង្រៀនគាត់ពេកសង្កត់ថាម្នាក់ឯងចង់បង្រៀនគាត់នៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងកុំបាច់ជាសាធារណៈទៀត
បាទចុះដល់ like សកម្មភាពនៅការលើកមុនខាងចលនាមេដាធម្មជាតិនោះក៏បានធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងតើឲ្យលោដល់ពេលមានការចាប់ខ្លួនប្រធានសហគមន៍នៅទីនោះគឺលោកវ៉ែនវ៉នណាបាទវ៉ែនវ៉នហើយតើសកម្មភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនប្រធានសហគមន៍នោះមកបាទលោកអរថាបា
ទអរគុណបង
បាទបាទសុំជ
ួយអរគុណបងសម្រាប់តំបន់អរ៉ែងបានន័យថាសហគមន៍ដែលរឹងមាំលេចធ្លោគឺមានតែបងប្រុសវ៉ែនវ៉នប៉ុណ្ណោះដែលចេញមុខហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូរបស់ប្រទេសចិនហើយនៅពេលក្រោយការចាប់ខ្លួនគាត់គឺប្រជាជនមានការអាណិតអាសូរមានការយំស្រែកនៅមុខតុលាការហើយគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលមនុស្សល្អត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ហើយដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពេលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញពួកគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយជួយចាប់ដូចពួកខ្ញុំដំបូងដែលពួកខ្ញុំឃើញបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្រឆាំងហើយគាត់ដាក់ជីវិតគាត់ទៀតគាត់ថាគាត់នឹងស៊ូស្លាប់នៅតំបន់ដែលគាត់រស់នៅនឹងមិនឲ្យមានទំនប់អារីអគ្គិសនីកើតឡើងហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពីមុនមានតបងប្រុសវ៉ែនវ៉ូនប៉ុន្តែយើងទទួលបានយុវជនដែលគាត់មើលឃើញវីរភាពដ៏ល្អរបស់បងប្រុសវ៉ែនវ៉ូនទៅកាន់ពួកគាត់ចាប់ដើមពួកគាត់ចាប់ដើមចូលរួមប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងពួកគាត់ចាប់ដើមមានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារភូមិឃុំរបស់គាត់ឲ្យរួចផុតពីការជម្លៀសចេញហើយនឹងទុកវេទនាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចនឹងកើតមាននៅថ្ងៃណាមួយអរគុណបង
បាទចុះនីត្រាវិញយើងដឹងថាលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមពីដូចថាការលំបាកនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការនៅតាមមូលដ្ឋានចុះចម្លែកនៅថ្នាក់ជាតិនេះតើយើងមានបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមជួយសម្រួលឬក៏បញ្យលឲ្យយល់អំពីដូចថាបេសកកម្មរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការជួយទៅដល់លើកកម្ពស់ទៅការយល់ដឹងឬក៏ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានណាបាទ
អរគុណបងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងនានាដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាការ ចោះអប់រំសហគមន៍ឬក៏ជីវរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតាក់ទងនេះគឺយើងអត់មានការតាក់ទងល្អជាមួយក្រសួងក្នុងការអប់រំជាជនទេប៉ុន្តែយើងមានតំណែងតំណងជាមួយក្រសួងរាយនឹងតាមពលតាក់ទងនឹងរឿងបូមខ្សាច់វិញសម្រាប់ការអប់រំសហគមន៍នេះគឺក្រសួងពួកយើងគាត់ថាគេអត់អាចគេនឹងមិនអាចជួយព្រោះដោយសារយើងគិតថាអាជ្ញាធរគេរៀបរៀងប៉ុណ្្នឹងហើយចំណុចដែលយើងស្នើដល់ថ្នាក់ជាតិអ្នកក្រសួងគឺវាអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងមានតែយើងស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលគ្នា4 5នាក់នឹងមានចំណេះដឹងតិចតួចហ្នឹងគឺយើងចែកលែកអ្វីដែលយើងបានដឹងតិចតួចហ្នឹងទៅដល់សហគមន៍បាទ
តាមធម្មតាខ្សាច់ហ្នឹងបើខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺការបូមហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីជាដើមចុះមានបានធ្វើដូចថាញាត់អីឬក៏តាក់ទងឲ្យទៅខាងស្ថានទូតដើម្បីគេយល់ដឹងអំពីដូចថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែលមានមកលើសហគមន៍ចំពោះដែលបាក់ដែលកើតឡើងក្រោយពីសកម្មភាពនៃការបូមខ្សាច់ហ្នឹងទេបាទ
សម្រាប់ញាត់ដែលដាក់ទៅតាមនៅស្ថានទូតសង្ហបុរីគឺយើងបានដាក់ហើយយើងបានរៀបរាប់ពីការប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ទៅដល់អេកូទេសចរប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់គាត់មកវិញគឺយើងអសង្ឃឹមមែនទែនគាត់ថាការនាំចេញចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសហបុរីនេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីទេគឺគេធ្វើក្នុងមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មហើយគាត់ថាបន្ថែមទៀតថាគាត់នឹងមិនអត់អោនទេសម្រាប់ការនាំចូលខ្សាច់ខុសច្បាប់ការរត់ពន្ធខ្សាច់ឬក៏ការកាប់ការប្រមូលផលខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពសហគមន៍ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែវាផ្ទុយស្រឡះគឺវានៅតែបន្តកើតមានឡើង
បាទសូមអរគុណចាស់លោករដ្ឋាមានអីបន្ថែមទេបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចត្រង់ចំណុចដែលយើងជជែកជាមួយថ្នាក់ជាតិតាមពិតរឿងខ្សាច់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ជជែកជាមួយថ្នាក់ជាតិយើងបានដាក់ផុសតាងជាឯកសារជូនប៉ុន្តែការដោះស្រាយគឺគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងហើយដាក់ទៅស្ងាត់អញ្ចឹងបានយើងសម្រាប់ចាត់ប្រើប្រាស់នៃសិទ្ធិអំណាចដែលយើងមានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនដែលឆ្លឡាញនឹងជាមួយសហគមន៍រួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយនឹងឲ្យមានសង្គមឲ្យមានដំណោះស្រាយកាន់តែឆាប់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺប្រទេសសហបុរីដែលជាអ្នកដែលទិញខ្សាច់ពីកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងដាក់លិខិតដើម្បីសូមជជែកអំពីការទិញខ្សាច់ហើយយើងចង់បង្ហាញទៅប្រាប់សហបុរីថាអ្នកឯងកំពុងតែទិញខ្សាច់ឈាមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែនៅក្បែរតំបន់ហ្នឹងហើយអ្នកឯងកំពុងតែបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្បែរតំបន់ហ្នឹងជាអ្នកដែលចូលរួមបានន័យថាបើសិនជាអ្នកឯងអត់ទិញក៏កម្ពុជាអត់លក់ខ្សាច់ហ្នឹងជូនទៅសង្ហបុរីដែរហើយបើសិនជាសង្ហបុរីទិញដោយត្រឹមត្រូវនិងត្រួតពិនិត្យមកចត់ទៅលើខ្សាច់ហ្នឹងក៏ប្រជាជនមូលដ្ឋានអត់យំស្រែកអត់ចំណាក់ស្រុកអត់ប្រុកជីវភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយដែរហើយធនធានធម្មជាតិហ្នឹងក៏វានឹងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចបច្ចុប្បន្នដែរអានឹងដែលយើងចង់ជជែកយើងចង់ប្រាប់ពីក្តីកង្វល់របស់យើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនផងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារទៅលើបរិស្ថានផង
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតបានទេពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលកើតមាននៅលើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចឬក៏គ្រាន់តែជាការលើកឡើងតែប្រមាណអ្នករបស់ក្រុមលោកនឹងទេបាទ
នេះមិនមែនជាការលើកឡើងរបស់យើងទេគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងដើម្បីជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែអាផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកប្រាប់យើងប្រជាជនមកភូមិយើងសួរសឹងតែមកភូមិគឺគាត់ប្រាប់យើងដូចគ្នាទាំងអស់
ចូលយន្តការថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហេតុអីបានជាគាត់មិនទៅប្រាប់ទៅវិញតែគេមានការចូលរួមដោះស្រាយដោយថាទុកកង្វល់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលគាត់ប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺស្ងាត់អត់មានដំណឹងសោះស្ងាត់ហើយអត់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់បាទន័យថាពេលដែលប្រាប់ទៅគឺគេបែរជាប្រាប់គាត់ថាអានឹងគេធ្វើទៅវាស្របច្បាប់ហើយ កុំចេះដឹងរឿងនឹងប្រយ័ត្នជាប់គុកអញ្ចឹងពួកគាត់គឺអត់ហ៊ានទៅប្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេគ្រាន់តែយើងប្រាប់ថាយើងជាយុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិហើយយើងនឹងព្យាយាមជួយអំពូមីងគឺគាត់ប្រាប់ទាំងអស់មកយើងហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងកាន់តែចង់ជួយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ជីវភាពរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហើយធ្វើការចំណាក់ស្រុកចេញពីតំបន់ដែលគាត់កំពុងតែប្រកបរបរនេសាទនោះទទួលបានផលពីតំបន់ដែលគាត់កំពុងប្រកបអាជីវកម្មនោ
ះបាទសូមអរគុណយើងនៅសល់ពេល2នាទីដូច្នេះសូមជូន1នាទីម្នាក់តើមានអ្វីជាចុងក្រោយតាក់ទងចង់ឲ្យផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់ដែលនឹងត្រូវតុលាការនឹងយកមកកាត់ទោសនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទសូមដំបូងគេរដ្ឋាមុនបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានគំនិតសុតិធិនិយមហើយខ្ញុំក៏នៅតែជឿជាក់ទៅលើតុលាការថាពិតជាទោះបីគេថាអត់ឯករាជ្យតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងឯករាជ្យហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់សកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិម្នាក់និងតំណាងសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃគឺបងប្រុសវ៉ែនវូនម្នាក់សំទោសសកម្មជន3នាក់និងបងប្រុសវ៉ែនវូនម្នាក់ហើយយើងក៏អំពាវនាវទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងមានវិធានការជួយទៅដល់ក្រមយុវជនដែលស្រឡាញ់ការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីបង្ហាញអំពីការដឹកនាំដែលល្អរបស់សម្ដេចអរគុណ
បាទនេត្រា
បាទបាទអរគុណបងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីក្រៅផ្សេងពីរដ្ឋាទេមានតែស្នើសុំឲ្យតុលាការឬក៏សាលាដំបងខេត្តកោះកុងមេត្តាពិចារណាកាត់ឡើងវិញទៅលើសំណុំរឿងអ្នកទាំង3និងតំណាងសហគមន៍អរ៉ៃម្នាក់ព្រោះទង្វើអំពើដែលគាត់ធ្វើនេះគឺវាសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍សហគមន៍រួមសម្រាប់ប្រយោជន៍បម្រើប្រយោជន៍រួមហើយនឹងការពារធនធានធម្មជាតិវាអត់មានអីជាបទល្មើសគ្រាន់តែការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេ
បាទ
ហើយ
បាទសូមអរគុណលោកនេត្រាហើយនិងលោករដ្ឋាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកសាន់ម៉ាឡាស៊ឹមសំណាងនិងទ្រីសុវិគាដែលតុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបើកសវនកម្មនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណបង
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញ
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យសមាជិកសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើសំណើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមានការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងការពិចារណាលើវិធានការនេះក៏ដោយច្បាប់នេះត្រូវបានគេស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំ2005ដោយតម្រូវឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌និងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនានាត្រូវស្របជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែក្រុមជំទាស់បានអះអាងថាវាអាចនឹងរារាំងដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការព្រមព្រៀងគ្នាទំនងជានឹងកើតមាននៅពេលដែលសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានផ្សាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេនិងគណៈបកមិនជូដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាពិចារណាលើច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនទទួលខុសត្រូវលើការចោទប្រកាន់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែកើតមានកាន់តែខ្លាំងក្លាសារហ៊ុនរបស់ចិនដែលនៅតែបន្តប្រែប្រួលកំពុងតែធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាទិដ្ឋភាពគន្លឹះរបស់ពួកគេហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងប្រហែលជានឹងចូលមកដល់សេដ្ឋវិទូ2នាក់នឹងទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា ការធ្លាក់ចុះផ្សារហ៊ុនខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានធ្វើឲ្យខាតបង់តម្លៃហ៊ុនចំនួន3,000,000,000ក្នុងរយៈ3,000,000,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តចំណុចគន្លឹះមួយចំនួននៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរវិវត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយធនាគាររបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Bank of Japan បានសម្រេចយកអត្រាការប្រាក់ចំនួន0.1% 1%ការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណនីរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានានៅធនាគារកណ្ដាលដែលកាលពីមុនបានផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ចំនួន0.1% 1%ចំពោះការទុកប្រាក់នៅធនាគារលោក Haruhiko Kuruda ដែលជាប្រធានធនាគារ Bank of Japan បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាតម្លៃប្រេងនឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្តទៀតដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចដែលទើបតែងើបឡើងមានភាពមិនប្រាកដប្រជាដោយរួមបញ្ចូលទាំងអស្ថិរភាពទីផ្សាររបស់ចិននិងរបស់សកលលោកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការជឿជាក់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មនានាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឈ្នះបានសម្លេង5ទល់នឹង4កាលពីថ្ងៃសុក្រធនាគារកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយព្រមានទៅលើការដាក់អត្រាការប្រាក់ទៅជាអវិជ្ជមាននេះក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថា Long E កំពុងតែវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$2,250,000,000ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតបន្ទះស្រូបយកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងឧបករណ៍នានានៅសួនឧស្សាហកម្មស្រីសិទ្ធីនៅរដ្ឋអង្ឌ្រាប្រទេសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានរោងចក្ររបស់ចិនមួយចំនួននៅទីនោះក្រុមហ៊ុន Long E គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ស្រូបយកពន្លឺថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនផ្សេងៗទៀតក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែបន្តបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងសាណាហ្វបន្ទាប់ពីក្រុមជំទាស់បាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេក្រុមសាក់សីបាននិយាយថាក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការបន់ស្រន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសប្រទេសហ្សាំប៊ីថាលំអៀងនិងបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាខណៈដែលពួកគេបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមជំទាស់និងអង្គការនានាទាំងនោះបានថ្លែងថាប៉ូលីសជារឿយៗប្រើប្រាស់ច្បាប់បង្គាប់ដល់សាធារណជនដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះដើម្បីដាក់គំនាបលើកិច្ចប្រជុំនិងផែនការធ្វើការតវ៉ានានារបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី5:00ដល់5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41.3 49.5 និង190.5 មត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.